Jana, da li nam možete nešto više reći o galeriji?
Dobro večer. Likovna kolonija iz Trnave traje već 27 godina. Jednom godišnje se održava u domaćinstvu umjetnika Vladimira Mitrovića. Uglavnom na koloniji učestvuje oko 10 umjetnika. Svak od umjetnika uradi 2 ili više slika i ove godine je takva situacija. Izlagali smo u Domu kulture u Čajetini i svake godine se tamo tradicionalno izlaže, a ove godine prvi put izlažemo i u kulturnom centru na Zlatiboru. Motivi slika su pretežno iz Zlatiborskog okruga, zato što je mjesto na kome se nalazimo podložno inspiraciji za zlatiborskih pejzaža i odakle crpimo temu i uglavnom su slike tih motiva, mada ima i abstrakcija i hiperrealizma i slika koje su u sopstvenom stilu urađene.